Të ndëruar dhe gjuës se mirë mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 14 shkurt të 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë arritur marrëveshje për koalicion. PDK-ja është pajtuar që Bexhat Pacolli të jetë presidenti i Kosovës. Zyrtarë në Bruxelles thonë se BE-ja do t'i ndihmojë të dy palët në dialogun Kosovë-Serbi. Në Shkup, policia ka marrë në pyetje 10 të përfshirë në incidentin e djeshëm në Kalan e Shkupit, por nuk ka të arrestuar. Analistët e mirë Jana Malevska dhe Alaidin Demiri thonë se fajtor për këtë incident është qeveria e Maqedonisë. Në Egjipt, protestuesit largohen nga sheshi Tahrir, por tash punëtorët kanë demonstruar. Sot të shënohet të Shën Valentini, në disa vende festohet, por në disa të tjera nënçmohet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë arritur marrëveshje për koalicionin qeverisës, kanë njoftuar Hajreddin Kuçi, nën kryetari PDK-s. Sipas kësaj marrëveshjeje, posti presidentit i takon AKR-s, prandaj lideri i saj, Bexhat Pacolli, do të jetë presidenti i ardhshëm. PDK-ja do ta ketë postin e kryeministrit dhe atë të kryetarit të kuvendit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nën kryetari PDK-s Hajreddin Kuçi tha se vendimi është marrë me konsensus, edhe pse sipas tij ka pasur debat dhe mendime të ndryshme.
Është vendimi i Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës që të ndërtohen institucionet e Republikës së Kosovës sa më shpejt që është e mundur. Është vendimi i Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës që të hyjë në koalicion me Aliancën Kosova e Re, me listën Ibrahim Rugova dhe me partitë tjera të komuniteteve. Ky vendim tani mbetet që të implementohet nga kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës.
Kuçi tha se ende nuk është vendosur për ndarjen e ministrive, ndërkohë që postin e kryeministit dhe kryetarit të kuvendit do ta mbajë partia fituese e zgjedhjeve.
Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që të hyjë në koalicion me AKR-n, ka vendosur që pozitat kryesore të ndahen, natyrisht pozita presidentit i takoj AKR-s, ndërsa për vendimet e tjera për ministri do të jenë ato që do të negocohen në mes të kryesisë së PDK-s apo grupit që keni pasur ne dhe kryesisë AKR-s.
Nën kryetari Kuçi ka arsyetuar vendimin e PDK-s që ta pranoi Pacollin si president.
Ne jemi Parti Demokratike, ka mendime individuale, por Partia Demokratike e Kosovës merr vendime në të mirën e institucioneve, në të mirën e vendit dhe nuk hym në vlerësimet të personaliteteve. Natyrisht ne kemi mendime individuale për secilin individ në Kosovë, por në fund të fundit partia sjellet si parti me përgjithësi.
Megjithatë, Kuçi nuk ka planuar që Pacolli të krahasohet me Jakup Krasniqin, për të cilin kishte zëra që të zgjedhej president me mandat të plotë.
Jo, unë mendoj që Krasniqi nuk e kanë kërkuar një grup, por ka kërkuar tërë PDK-ja. Kështu që nuk ka asnjë dilemë këtë drejtim dhe nuk është mirë ta vënë në baraspesh personalitetin e zotit Krasniqi me asnjë personalitet tjetër në Kosovë. Në anën tjetër, kjo është pjesë e negociatave, që negociatat janë të lehta. Ne kemi negociuar disa herë me AKR-n, ne kemi takuar disa herë Këshillin Drejtues, kryesinë e partisë, grupin parlamentar Këshillin Drejtues dhe kemi ardhur në këtë vendim.
Pas pozicionimit të LDK-s vetëvendosjes dhe AK-s për opozit, Partisë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve, vetëm një parti parlamentare shqiptare që i mbeti në dispozicion për bisedime rreth koalicionit ishte AKR-ja. Lista Ibrahim Rugova, për të cilën Kuçi tha se do të ftohet në koalicion, ka vetëm një deputet të zgjedhur, Uk Rugovën. Ndërkohë vendimi i PDK-s është mirëpritur në Aliancën Kosova e Re. Nën kryetarja Mimoza Kusari Lila tha se tash pritet të konkretizohet edhe ndarja e dikasterëve qeveritar.
Kjo është një farfur me levizje prej pozicioneve të deritashme të Partisë Demokratike të Kosovës, është një hap pozitiv drejt mundësisë së arritjes në koalicionin e qeverisës, që e dini që tani duhet detajzohen edhe disa çështje tjera sa i përket dikasterve të ekzekutivit, sa i përket posteve, bazave, funksioneve ekzekutive. Gjitha këto do të jenë subjekte i natyrisht i dialogut dhe negociatës të më të tjeshme me Partinë Demokratike, por të paktën në pozicionin e propozimit për president Republikës Kosovë. Ka një lëvizje nga ajo se çfarë deri më tani kjo parti është deklaruar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Një automjet i policisë së Kosovës është sulmuar dhe dëmtuar dje në udhkryqin kryesor në Zubin Potok. Policia tha se një grup personash të panjohur kishin sulmuar automjetin me gurë dhe mjete të forta në kohën kur makina ishte ndalur. Në kohën e sulmit në makinë ndodheshin 2 zyrtarë të policisë. Nuk është raportuar për të lënduar. Zëvendës drejtori i drejtorisë së përgjithshme të Komisionit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefano Sanino të martën fillon vizitën 5-ditore në Kosovë. Sanino do të takohet me përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar, përfshirë kryeministrin në largim Hashim Thaçi, udhëhecit e partive politike dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama shpalli buxhetin prej 3.730 miliardë dollarësh për vitin 2012. Një gjë e tillë pritet të hapë një betejë politike me republikanët, të cilët e shohin me dyshim buxhetin sa i përket reduktimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara.
When I was sworn in as president, I pledged to cut the deficit in half.
Kur jam betuar si president, kam premtuar se do të zvogloj në gjysmë deficitin deri në fund të mandatit tim të parë. Buxheti që kam propozuar sot përkon me këtë premtim, ka thënë Obama. Republikanët të cilët kanë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve kanë kritikuar presidentin Obama për buxhetin fiskal, duke thënë se ai shkurton shpenzimet në nivel krejtësisht të paqëndrueshëm. Policia Bahreinit u përlesh me demonstrantët para protestave të sotme që janë frymzuar nga Tunizia dhe Egjipti. Policia përdori gazin lociellës dhe plumba gome për t'i shpërndar protestuesit. Të paktën 14 njerëz kanë marrë lëndime të lehta nga përleshjet. Raportet nga kryeqyteti i Jemenit thonë se mijëra student dhe avokat kanë dalë në rrugë për të dytën ditë me radhë duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Ali Abdullah Saleh. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë pënguar turmën që të tubohet në sheshin Al-Tahrir. Ndërkohë presidenti Saleh e ka shtyrë vizitën e planifikuar në Shtetet e Bashkuara për të përballur me sfidat që i kanë osur nga protestuesit në vendin e tij. Forcat iraniane të sigurisë kanë bllokuar qindra protestues të marshojnë drejt sheshit në Teheran. Tubimi në mbështetje të kryengritjeve popullore në Egjipt dhe Tunizi nuk ishte lejuar nga autoritetet qeveritare. Raportohet se policia ka përdorur gazin lociellës dhe shkopinjë të gomës për të shpërndar protestuesit. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül u ka bërë thirrje vendeve të lindjes së mesme të dëgjojnë kërkesat e popullit të tyre. Ne shohim nganjëherë se kur udhëheqësit e vendeve nuk u kushtojnë vëmendje kërkesave të popullit, populli vetë ndërmerr masa, ka thënë Gül. Presidenti turk i bëri këto komente në Teheran pas takimit me homologun iranian Mahmud Ahmadinejad. Ky i fundit tha se Irani është mirënjohës Turqisë për qëndrimin e saj të favorshëm sa i përket programit bërthamor të Teheranit. Ndihmësja gjykatësit që ka dënuar Mikhail Khodorkovskin tha se gjykatësi ishte nën presion nga lart për të shqiptuar dënimin me burg. Gjykatësi Viktor Danilkin ka shpallur fajtore i shpërnarin në kompanisë së naftës Yukos për vjedhje të naftës dhe për përfshirje në pastrim parash, duke e dënuar me 13 vjet të gjysmë heqje lirie. Dyshimet e mia bazohen në ato që kam dëgjuar në korridoret të gjykatës. Kam dëgjuar njerëz të afërt të gjykatësit të kenë thënë se vendimi për Khodorkovskin ishte shkruar në gjykatën e qytetit të Moskës, se ishte bërë me nxitim dhe se Danilkin nuk ishte të bënte me këtë vendim, ka thënë asistentja gjykatësit Natalia Vasiljeva. Danilkin i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur shpifje. Futbolisti brazilian Ronaldo ka bërë të ditur tërheqjen e tij nga futbolli. Ronaldo ishte pjesë e kombëtares braziliane, e cila në vitin 1994 dhe 2002 fitoi kampionatin botror. Ai ka fituar 3 herë çmimin e FIFA-s për futbollistin më të mirë të botës. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken për zhvillimet në Maqedoni. Në Shkup, policia i kishte ftuar në biseda 10 njerëz të përfshirë në përleshjet e djeshme ndërmjet Maqedonësve dhe shqiptarëve në kalanë e Shkupit, por raportohet se ende nuk ka të arrestuar. Nga ana tjetër, ka pasur shumë reagime nga qeveria dhe partitë politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska në një konferencë për shtyp ka bërë të ditur se policia është duke zhvilluar hetimet e nevojshme për incidentin në Kalan e Shkupit dhe më pas do të ndërmarr masat e nevojshme. Deri më tani nuk ka asnjë person të arrestuar, pasi të kemi të dhëna të mjaftueshme do të ngrejmë padi kundër personave që janë përgjegjës për incidentin e dieshëm, ka deklaruar Jankulovska duke komentuar incidentin në Kala. Përderisa vëmëro Pro DPMN dhe Bashkimi Demokratik, pjesë e koalicionit qeveritar, nuk kanë parapëlqyer të komentojnë incidentin e dieshëm që ka rezultuar me dhunë mes shqiptarëve dhe maqedonezëve në Kalanë e Shkupit. Qeveria e Maqedonisë përmes një komunikate ka bërë të ditur se dhe pas ngjarjeve të dhunshme në Kalanë e Shkupit, prioriteti i saj do të mbetet trashëgimia kulturore në këtë lokalitet, duke shtuar se aktivitetet e mëtejme do të bashkërendohen përmes një dialogu të hapur dhe debateve publike. Por opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, e cila tani më një muaj bojkoton punën e parlamentit, nuk i është përgjigjur ftesës së kryetarit të kuvendit, Trajko Veljanovski, për të zhbllokuar dialogun politik. Vlado Buçkovski, zyrtari i lartë i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, thekson se kjo përbërje qeveritare në krye me kryeministrin Gruevski arrin të mbajë lart rejtingun e saj duke prodhuar vetëm krizë, nga se realisht nuk disponon me kapacitet për të zgjidhur problemet me të cilat përballet vendi. Jam i shqetësuar nga se dyshoj thellë në kapacitetin politik të kësaj përbërje qeveritare për të shtensionuar raportet ndërretnike së fundmi dhe raportet ndërfetare. Kjo situatë e krijuar paraqet rrezik të theksuar për stabilitetin e vendit, ka nënvizuar Vlado Buçkovski. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare Mendutaçit ka drejtuar akuza të ashpra ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, nga se siç ka nënvizuar zëdhënësi i kësaj partie Luan Tresi, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk arrin të veprojë aty ku duhet për të ndaluar projektet antishqiptare, por i keq përdor shqiptarët kinse për të parandaluar në teren, po këta projekte.
Ja për me dije opinionit se i ashtu quaj të rilëheqës i protestave, Artan Grubi është satelit i Ali Ahmet Bëdëj dhe i pushtetit. A i bashkë me Bëdëj e jetëson strategjin e vëmëros dhe slavëve, se shqiptarët nuk kanë probleme me çështjet kombëtare, por me çështjet fetare. Kjo është shumë fatale për admërinë shqiptarë.
Thekson zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Luan Tresi, ndërkaq Partia për Prosperitet Demokratik sot ka bërë të ditur se do të ngrejë padi penale në gjykatën e Hagës për gjenocid kulturor dhe zhdukje të trashëgimisë kulturore nga institucionet e Maqedonisë. Kryetari i kësaj partie, Sefedin Haruni, bën të ditur se akuza është ngritur kundër ministres së Kulturës Elizabeta Kançevska-Miljevska dhe drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore dhe atyre historike, Pasko Kuzman.
Partia për Prosperitet Demokratik ngre akt padi penale para Tribunalit të Hagës kundër zhdukjes dhe falsifikimit dhe të tjera veprime genociale kundër vlerave universale, historike dhe shigimis dardano i lire të shqiptarve në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët Mirjana Malevska dhe Alajdin Demiri konsiderojnë se qeveria e Maqedonisë është fajtore kryesore për incidentin në Kala të Shkupit. Sipas tyre, në Maqedoni, që është shtet të multietnik, partneret e koalicionit qeverisës qytetare të OJQ-t duhet të ndërtojnë diçka që i afron komunitetet e jo ndërtime që shkaktojnë dasi ndërmjet tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndërretnike, thotë se qeveria duhet të jap fund projekteve monoetnike, pasi periudha e deri tanishme ka treguar se ato vetëm se mund të tensionojnë raportet ndërretnike dhe ashtu të brishta në Maqedoni. Në këtë rast të mendoj se dhuna është përshkallëzuar pasi përkundër paralajmërimeve të ndryshme qeveria për shkak të fuqisë që ka, vazhdoi me ndërtimet në Kalat duke mos marrë në konsiderat mendimet e të tjerëve. Në fakt, revolta është shprehur ndaj qeverisë së këtill të pushtetit që mban llogari vetëm për një bashkësi etnike. Kjo është përshtypja e shqiptareve, thot Malevska, duke ia hedhur fajin qeverisë pasi vendimi për ndërtimin e Kala është marrë pa konsenzus, dhe kjo ka bërë që në radhët e protestuesve të ketë edhe përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim, si deputet dhe madje zëvendës ministri i punëve të brendshme Xhevat Buçi, i cili edhe është vënë në shënjestër të kritikave të shumta. Edhe analisti politik Alojdin Demiri fajin për situatën e krijuar, ja hedhë qeverisë dhe tendencave të partnereve të koalicionit për të përfituar në dëm të raporteve ndërretnike.
Tashmë u bë praktik e Gruevskit dhe Ali Ahmetit. Ata përherë kur i kanë punët shumë piske dhe rënd, dalin dhe deklarojnë se punët në koalicion me qeveri janë shumë mirë. Mirë po, ato harrojnë se tensionimi për cilët jashtë koalicionit dhe jashtë qeverisë. Ndështë ato do t'i relaksojnë mardhanje tash mrenda në koalicion. Ndështë do të arrinë efekte parazgjedhore, pozitive. Mirë po, efekti i përgjithshëm është negativ se tensionimi nisën dhe jashtë qeverisë dhe ki tensionim është serios. Incidenti në Kala në esenca është një provokim multietnicizmit të Maqedonisë, krishterizimit të Maqedonisë dhe vëmëruizimit të Maqedonisë.
Mirjana Malevska nga ana tjetër thotë se pakujdesia apo veprimet e qëllimshme të partnerëve të koalicionit qeveritar mund të rënojnë në multietnicitetin në vend, pasi në lokalitetet e këtilla siç është Kalaja e Shkupit nuk duhet të ndërtuar objektet që provokojnë.
Mitam dika triba bu država vakva kakva shtu e multietnička.
Konsideroj se në Maqedoni, e cila është shtet multietnik, partnerët e koalicionit, qytetarët, organizatat jo qeveritare duhet të ndërtojnë diçka që na ofron. E jo ndërtime që shkaktojnë ndasime së komuniteteve, vlerëson Malevska. Analisti Demiri ndërko thotë se nëse nuk ndërmeren veprime serioze në ulljen e tensioneve dhe heqje dorë nga projektet monoetnike, Maqedonia me hapa të sigurt do të shkoj drejt përshkallëzimit të plotë të situatës me pasojat e paparashikueshme.
Kjo në të ardhmen e shpejt do të tensionoj, ndoshta do të krijojë edhe konflikt dhe kjo është qëllimi i vëmëros. Po në anën tjetër, si do të pozicionohen shqiptarët? Shqiptarët deri tash i kanë kalu provokimet e këtilla me një pjekuri të madhe, mirë po, ajo pjekuri tash të tje më nuk do të lezohet si pjekuri, si tolerancë, por do të lezohet si dështim.
Për Radio në Evropa e Lira, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë në Bruksel kanë thënë se Bashkimi Evropian do t'i ndihmojë palët në dialogun Kosovë-Serbi. Është thënë se bisedimet do të mbahen sipas rezolutës së miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian si facilitues i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit do t'i trajtojë të dyja palët në dialog si të barabarta. Kështu është shprehur sot në Bruksel Maja Kocianqiç, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, zyra e së cilës në emër të BE-s do të ndihmojë këtë dialog. Mirë po, ajo nuk ka qenë në gjendje që publikisht dhe formalisht të përgjigjet në pyetje nëse BE-ja si facilituese do të përjashtojë mundësinë e dialogut për statusin e Kosovës dhe për integritetin territorial. Siç dihet, kohë më parë, saktësisht javën që shkoi, nga takimin në Bruksel, grupi drejtues ndërkombëtar, ku janë edhe 20 shtete anëtare të BE-s, ishte shprehur se mbështet dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, por si dialog të dy shteteve sovrane dhe të pavarura. Për shkak se në BE ka vende anëtare që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, Bashkimi Evropian formalisht nuk mund ta thotë një gjë të tillë. Por edhe Parlamenti Evropian në një rezolut të miratuar kohë më parë për Serbinë, kishte thënë se statusi i Kosovës nuk mund të jetë pjesë i dialogut. Sa i përket të qëndrimeve të këshillit të BE-s, pra institucioni BE-s i cili edhe do të ketë rol që të ndihmoj këtë dialog, qëndrimet janë se mandati do të kryet në bazë të rezolutës së Asamblesë Përgjithshme të OKB-s të miratuar në shtator, të cilën e kishin mbështetur të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkaq ka patur shumë pyetje nga disa shtete nëse BE-ja ka ndonjë agjend të fshehtë apo jo për dialogun. Jo zyrtarisht, zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se u kanë bërë të qartë zyrtarëve të Serbisë se dialogu është çështje e kryer dhe për të nuk mund të diskutohet. Mirë po, pikërisht për shkak të pesë vendeve anëtare që nuk pajtohen me pavarësinë e Kosovës, BE-ja nuk mund ta thotë një gjë të tillë publikisht. Përkundër kësaj, kjo sjellje e Bashkimit Evropian krijon hapësirë për interpretime të ndryshme nga ana e palëve të ndryshme. Beogradi kështu thotë se dialogu është një rast për të sillur çështje praktike, por edhe për të arritur një, siç thuhet, pajtim historik në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar apo ashtu për këtë dialog, megjithëse pajtohen nëse në emër të bashkisë ndërkombëtare ai do të ndihmohet nga ana e Bashkimit Evropian. Për dialogun dhe përgatitjet që ai të nisë sa më parë, javën që shkoi në Bruksel me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, kishte diskutuar edhe Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit gjatë qëndrimit të tij në Bruksel. Ai kishte thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës insistojnë që statusi i Kosovës dhe integriteti territorial i saj nuk mund të negociohen dhe se delegacioni i Kosovës në këtë dialog duhet të mbajë qëndrim të prerë rreth kësaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësues të misionit EULEX thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri të Kosovës, do të plotësohen kushtet teknike për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendës. Por sipas tyre, mundësia e kthimit duhet të gjendet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër, ekspertët të shprehen pesimist se mund të gjendet një zgjidhje politike për këto gjykata. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëvendësi i Oleksit Hans Christian Klasing shpjegoi.
Well, of course, the return of the local prosecutors and judges is a political question. Need to be agreed upon between the communities.
Natyrisht se kthimi i gjykatësve prokurorëve vendore është një çështje politike e cila duhet të zgjidhet ndërmjet komuniteteve, ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit. Sidoqoftë, një nga efektet e këtij rinovimi do të jetë se do të ketë mjaft hapësirë dhe mjaft zyra se të kthehen të gjithë gjykatësit të prokurorët vendor. Pra, kushtet teknike do të vihen kur të jetë kryerë renovimi. Pra, nuk do të ketë më arsye teknike se ata të mos ju bashkangjiten kolegëve të tyre ndërkombëtar, por natyrisht se kjo është një çështje politika e cila kalon mundësitë e misionit të sundimit të ligjit EULEX, tha Klasing. Ai bëri të ditur se sipas planeve, rihapja e objekteve të rinovuara të gjykatave në veri do të mundë ndodhë ka muaj i prill. Mirë po, njohësit e çështjeve ligjore në Prishtinë quajnë të pamjaftueshëm krijimin e kushteve teknike. Analistja për çështjet të sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se puna e deritashme e Oleksit, por edhe mekanizmave të tjerë përgjegjës për këtë çështje, nuk jep arsye për të pritur rezultate pozitive.
Krijimi i kushteve teknike që përmendën tash para procesit të dialogut, të shumë si çdo shkon, po me atë që na ka treguar ky mision në 3 vitet e fundit, bashku dhe me misione tjera ndërkombëtare ka qenë diçka shumë e dobët. Dhe natyrisht që do të jemi mjaft skeptik edhe do të presim a do të realizon misioni EULEX-it a çfarë edhe për tashmë krimin e kushteve teknike.
Çosaj Mustafa tha se për shkak të funksionimit të pjesëshëm të gjykatave në veri, po vështirësohet sundimi i mirëfillti ligjit në atë pjesë të vendit. Lidhur me këtë, ajo kritikoi EULEX-in duke thënë se nuk i ka kryer obligimet që ka marrë që nga nisja e punës në Kosovë. Bisedimet politike sipas saj do të mund të ndryshojnë në mënyrën e funksionimit të organeve të drejtësisë, të cilat, siç tha ajo, do të duhet të ishin jo politike.
Nga aspekti ligjor nuk do të ketë vështirësi, mirë po aspektet politike do të ndikojnë shumë, edhe do të mbarën shumë, do të thotë tani gjitha këto tema nga dialogu i cili quhet do të jetë teknik, po shihet më të madhe që do të jetë thotë një dialog politik, sepse shumë gjëra që i përkasin veriu që s'kan bën, do të thotë vetëm çështjen e gjykatave do duhet vendosin në këtë dialog.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Egjiptit i ka larguar sot protestuesit e fundit nga sheshi Tahrir në Kairo, qendra e protestave 18 ditëshe që rezultoi me dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Mijëra vetëm herët ishin larguar nga ky shesh, pasi ushtria e suspendoi kushtetutën dhe e shpërndau parlamentin. Nga ana tjetër, janë shënuar disa protesta të punëtorve që kanë marrë guxim pas zhvillimeve të fundit politike në Egjipt. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura të Egjiptit nëpërmjet një kumtese në televizion tha se do të qëndrojë në pushtet për 6 muaj ose derisa të mbahen në zgjedhjet e ardhshme. Qeveria nominuar muajin e kaluar nga Hosni Mubaraku, i cili u përmbys më 11 të këtij muaji pas 18 ditëve të protestave masive, do të vazhdojë të qeverisë, por tash raporton të shefat e ushtrisë. Kjo kumtese ishte mirë pritur nga protestuesit, të cilët parlamentin dhe kushtetutën e Egjiptit i shohin si të korruptuara nga Mubaraku. Ja se çka i tha agjencisë Reuters së lidhur me këtë çështje, banori Kairos Hasan Alaudi. Ajo që ka vendosur komanda supreme ushtarake ta propozoi kushtetutën e re dhe ta shpërndaj parlamentin, pra për të filluar një jetë re me standardet më të larta të lirisë, Egjipti ka filluar këtë dhe ende po lëviz në rrugën e drejtë me qetësi dhe besim. Kjo është ajo që ata që kishin dalur në rrugë e dëshironin, tha banori Kairos Hasan Alaudi. Megjithatë, disa demonstrues kanë kërkuar që ushtria ta kalojë autoritetin te administrata civile. disa protestues e kanë organizuar të ashtu quajturin këshill të besimit për të mbrojtur qëllimet e revolucionit dhe për të mbajtur presionin ndaj armatës. Shumë egjiptianë janë kthyer jetës normale. Shumë dyqane janë rihapur në kryeqytetin Kairo, ndërsa pronarët e bizneseve shpresojnë për përfundimin e trazirave që shumë biznese i sollën në situatë të vështirë. Kryeministri Ahmed Shafik tha se prioritet kryesor i qeverisë është ripërtritja sigurisë dhe lehtësimi jetës së përditshme për shtetasit e Egjiptit. Administrata e re tha se po zhvillon të hetime për akuza kundër disa ish ministrave të lartë të regjimit të Mubarakut. Po ashtu ka përpjekje për ta kthyer një pjesë të parave që kontrollohen nga anëtarët e qeverisë së Mubarakut. Revolta që e përmbysi Mubarakun ka shkaktuar një vargë protestash dhe grevash nga ana e punëtorve që kanë marrë guxim të kërkojnë kushte më të mira dhe ndalje të korrupsionit të madh. Qindra punëtorë janë tubuar afër degës së bankës së Aleksandrisë në Kairo duke kërkuar që shefat e tyre të tërhiqen. Punëtori bankës Samir Mohamed El Sayed tha:
"Kunna bintalib al-kalam dawat min sinin wa odna muntin wa odna aqin."
Ne i kemi paraqitur këto kërkesa për vite të tëra, por hynin në një vesh e në tjetrin e dilnin. Nëse dikush prej nesh ankohej, ata e përjashtonin atë person. Ka dallime të mëdha në rroga ndërmjet punëtorëve të vjetër që e bëjnë gjithë punën dhe punëtorëve të rinj që janë angazhuar me kontrata me rroga të larta. Është një dallim astronomik në rroga, tha punëtori bankës El Sayed. Bankat ende janë të mbyllura pasi të martën në Egjipt shënohet një festë kombëtare. Punëtorët nga transporti publik dhe organizata shtetërore të rinjve dhe sportit i kanë mbajtur dy tubime të ndara në kryeqytet dhe kanë kërkuar rroga më të mira. Protest kanë mbajtur edhe afro 150 punonjës të turizmit afër piramidës së madhe jashtë Kairos. Në shumë vende të botës sot shënohet dita e Shën Valentinit, që është një festë e të dashuruarve. Por derisa në disa vende kjo ditë festohet, në disa të tjera ajo nënshmohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kristin Dejzi.
Lindja shpeshherë ndihet e turpëruar kur bëhet fjalë për të festuar Shën Valentinin. Disa vende madje e ndalojnë festën duke e cilësuar si imponim nga Perëndimi, derisa aktivistë të vendeve tjera e shfrytëzojnë këtë ditë tradicionale të dashurisë për të bërë politikë. Në Irak tre grupe të rinjësh kanë zgjedhur ditën e Shën Valentinit për të protestuar në Bagdad. Njëri nga protestuesit, Nadhuf Al-Falahi, shpjegon motivet. Kemi zgjedhur 14 shkurtin ditën e Shën Valentinit për t'ia dëshmuar botës se kemi emëruar këtë ditë si Shën Valentin për Irakun. Jemi këtu për të shfaqur dashurinë që ndjejmë ndaj Irakut. Kërkesa jo nuk është e vështirë, ne duam që situata të reformohet. Nuk ka pasur asnjë ndryshim nga 2003-ta dhe deri tani nuk ka asnjë zhvillim, ka thënë ky protestues. Shën Valentini përgjithsisht njihet si festë krishterë, por në fakt ka origjinë pagane. Përpjekjet e hershme nga liderët e krishterë për ta krishtruar këtë festë pagane kanë nxitur bindjen se me të nderohet prifti romak i shekullit të tretë me emrin Valentin. Me kalimin e kohës, festa e ditës së Shën Valentinit të shëndruar në një festë të përqafuar nga të gjithë, me të cilën shënohet dashuria, posaçërisht mes çifteve. Por kjo përbën shqetësim për shumë vende islamike, të cilat ruajnë vlerat morale tradicionale që nuk ndërlidhen fare me festimet moderne të Shën Valentinit. Në Uzbekistan tazëm, është thënë se forcat me synime djallëzore janë prapa popularitetit të ditës së të dashuruarve, derisa në Kazakistan ka pasur edhe protesta nga të rinjt për ta kundërshtuar këtë festë. Shën Valentini ndryshe është festë e re edhe për Azin Qendrore, meqë nuk ishte shënuar fare në kohën e Bashkimit Sovjetik. Këto vende synojnë të përqafojnë një qasje më pragmatike, me dyqane lulesh dhe çokoladash, që ngrisin çmimet për ata që duan të gëzojnë të dashurit e tyre. Disa njerëz thonë se nuk është festa jona, por ne kemi nevojë për festa të këtilla, festa dashurie. Nëse njerëzit nuk e duan njëri tjetrin, si do të martohen? Nuk ka jetë pa dashuri, thot një kalimtar rasti në Bishkek të Kirgizisë. Dhe duket se pavarësisht se cilat vende shënojnë festën kundërthënëse të Shën Valentinit, është e qartë se dashuria është ajo që e bën botën të rrotullohet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë arritur marrëveshje për koalicion. PDK-ja është pajtuar që Begjet Pacolli të jetë presidenti i Kosovës. Zyrtarë në Bruxelles thonë se BE-ja do t'i ndihmoj të dy paret në dialogun Kosovë-Serbi. Në Shkup, policia ka marrë në pyetje 10 të përfshirë në incidentin e djeshëm në Kalan e Shkupit, por nuk ka të arrestuar. Analistët Mirjana Malevska dhe Alaidin Demiri thonë se fajtor për këtë incident është qeveria e Maqedonisë. Në Egjipt, protestuesit janë larguar nga sheshi Tahrir, por tash punëtorët kanë demonstruar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.